Du lytter til Ledelse i Forandring, en podcast af DK Media.
Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrise, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i Forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, om udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i Forandring. Velkommen til Ledelse i Forandring. Mit navn er Morten Guldberg, og jeg taler i dag med lektor på Roskilde Universitetscenter, Tina Ølgaard Bentsen, som forsker i offentlig ledelse og som tidligere har været ansat som konsulent i både Greve og Københavns Kommune. Vi skal tale om et af Christiansborgs politikernes yndlingsemner, bureaukrati i den offentlige administration. Det har du beskæftiget dig indgående med, Tina, og lidt senere skal vi høre, hvad du tror regeringens ambitioner om at skære 1 milliard i den offentlige administration for at skaffe flere varme hænder kan føre til. Men først vil jeg gerne spørge ind til det, du i flere bøger og videnskabelige artikler kalder en forudsætning for afbureaukratisering, nemlig tillidsbaseret ledelse eller samskabt styring. Kan du forklare begreberne?
Ja, det kan jeg i hvert fald prøve på. Det er de to store begreber, du lige kaster op der. Man kan sige, for mig at se, så er tillid jo et vigtigt fundament ind i en afbureaukratiseringssnak. Tidt så kommer vi til at snakke om, at vi skal have færre regler og mindre kontrol, og vi ligesom skal slippe det hele løs i sådan en afbureaukratiseringsdagsorden. Men meget af den forskning, jeg har lavet, viser jo, at det er ikke nok, så at sige, bare at åbne buret. Man skal jo faktisk også være meget opmærksom på, hvordan medarbejderne reagerer på sådan nogle tilbud om at få mere plads og autonomi. Og det, der skal noget ledelse til, der skal vi være gode til at bygge tillid op i hvert fald i relationen mellem ledere og medarbejdere, men også i en masse andre relationer.
Altså noget af det, du, som jeg læser mig frem til, du lægger særlig vægt på, det er jo, at ligesom man bygger afbureaukratiseringen op fra bunden. Det vil sige, at man skal have medarbejderne med på projektet. Mm. Det er ikke noget, der skal komme ned som en ordre ovenfra.
Nej, altså der er jo meget af den forskning, jeg har lavet, der peger på, at det er vigtigt at få medarbejderne med ombord i det her med afbureaukratisering. Og vi har jo faktisk fulgt en del kommuner, der har startet med det, vi kalder for samskabsstyring. Det kan vi jo vende tilbage til, hvad der ligger i det, men hvor man starter nedefra og simpelthen starter på den enkelte arbejdsplads med at sige, hvad er det for noget bøvl, der fylder her hos os. Fordi vi ved, at det er jo ikke kun regler, der kommer op fra. Vi er også ret gode til selv at lave det, som vi kalder for selvpåført styring. Og det kan man godt starte med nedefra.
Hvad forstår du ved det, selvpåført styring?
Jamen, det kan jo være en afdeling, hvor man, der er måske sket en fejl et sted. Så finder man lidt på, at vi må nok hellere lave en procedure for at sørge for, at det ikke sker en anden gang. Så laver man måske også en regel om, at jamen, hvis man skal sende noget ud af huset, så er der 3, der skal have kigget på det inden, eller hvad det nu kan være. Så der, hvor man i virkeligheden selv opfinder noget styring, selvfølgelig fordi man tror på, at det kan hjælpe en i opgaveløsningen. Og så sker der nogle gange det hen ad vejen, at man faktisk ikke helt kan huske, var det nogen op fra, eller var det regeringen, eller var det dem op på kommunen, eller var det lederen selv, eller hvem har fundet på det her. Det er selvpåført styring.
Men hvis det handler om også at få, kan man sige, den enkelte medarbejder til at tage ejerskab i de her ting. Mm. Hvad bliver lederens rolle i processen? Sådan, altså, fordi det er noget, der skal foregå i en eller anden konsensus-atmosfære, ikke? Altså.
Ja, altså det er jo ikke et tag-selv-bord. Det må man jo ikke. Man må ikke få det lagt op som om, at afbureaukratisering, det betyder, at alle kan pege på alt, og så bliver man bare frisat fra det. Det er klart, at der er jo en masse, hvad kan man sige, dialog og forhandling. Men det er jo rigtigt, når du siger, at man vil rigtig gerne have medarbejderne med og give dem indflydelse. Og der, det vil sige, lederens, altså i den klassiske afbureaukratisering, der sidder man måske sådan lidt og venter på, at regeringen gør noget. Når vi taler samskabt styring, så forsøger man faktisk at få medarbejderne til at pege på det, de synes bøvler. Og det vil sige, at frem for, at lederen skal komme og sige, jeg synes, den regel ikke fungerer særlig godt, så skal lederen faktisk være dygtig til, eventuelt sammen med sin tillidsrepræsentant eller sin medrepræsentant, og sige, nu skal vi snakke om i dag. Altså lave rammen for den snak, og være god til at samle op, og være god til at sørge for, at den snak fortsætter. Men i højere grad være den, der sørger for, at snakken om det her, og det, der skal gøres ved det, at det bliver holdt i gang, mere end at det er lederens egne forslag, der ligesom er dem, der skal gennemføres.
Men hvordan kommer man i gang med det her? Altså, fordi det lyder jo lidt på dig, som om det er en proces, der skal startes ude i, også på de enkelte arbejdspladser, snarere end helt fra toppen.
Jamen, det er ikke nødvendigvis dumt at starte med, at der er en topledelse, der gerne vil det her. Altså, det kan vi jo også se i mange af de kommuner, hvor der er en direktion og et chefniveau, der tror på, at de gerne vil støtte den her proces. Det er jo et vigtigt signal, som gør, at man måske går i gang med en anden entusiasme, end hvis man bare selv har fundet på det. Men vi har altså også eksempler på nogle ledere i en kommune, der bare har i virkeligheden har grebet den her måde at arbejde på, og bare er gået i gang, og faktisk har fået nogle rigtig gode resultater ud af det. Så jeg tror faktisk på, at man kan skabe forandringer mange steder fra i en organisation. Så det handler meget om, hvor er der nogen, der morer på, altså et eller andet sted, og gerne vil lægge noget energi i det.
Men altså, vi taler 400 millioner i den statslige administration, ikke, som man nu taler om, skal spares i løbet af den næste år. Og jeg går ud fra, at for at nå op på milliarden, så skal man finde 600 millioner i regioner og kommuner. Okay. De virker uoverskueligt, ikke?
Men jeg synes, man skal jo skelne lidt imellem, hvorfor man afbureaukratiserer. Og det kan der være forskellige grunde til. Og den, du nævner der, det er jo, nu skal vi spare nogle penge. Og der laver man jo sådan et regnestykke, der hedder, at hvis vi skærer ned på bureaukrati, så udløser det nogle penge. Og jeg vil skynde mig at sige, altså, at det er... jeg synes, at de forskningsprocesser, jeg har fulgt, der er selvfølgelig ting, der kan effektiviseres og gøres bedre, men det er faktisk ikke det, der er den største gevinst i de der processer. Altså den største gevinst er faktisk, at medarbejderne oplever, at deres arbejde bliver mere meningsfuldt, synes, at de kan arbejde på en mere fornuftig måde og løfte opgaverne bedre. Og dermed er de jo mere motiveret og har lyst til at blive på arbejdspladsen. Og det kan man jo sige, at udløser det nogle penge? Ja, men hvis du kigger på, hvad der er problemer med at rekruttere og fastholde medarbejdere i den offentlige sektor lige nu, så er det faktisk lige på nippet til, jeg vil sige, at det at sørge for at skabe nogle rammer, hvor medarbejderne har lyst til at være og kan se mening med det, de laver, det er, kan jeg godt i hvert fald tænke, at det er mindst lige så vigtigt en dagsorden lige nu.
Nu fik du ikke lov til helt at forklare, hvad du mener med, eller hvad du forstår ved samskabt styring. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
Ja. Jamen typisk, når man udvikler styring, eller hvad sådan, som det i hvert fald typisk er foregået, når vi udvikler styring. Og med styring, der mener jeg jo rigtig mange ting. Det kan jo være love og regler og tilsynsmodeller og budgetsystemer. Vi har rigtig mange systemer, som hjælper os i den offentlige sektor med at styre. Og typisk, når sådan nogle beslutninger bliver taget om, hvad er det for noget, vi skal bruge, hvordan skal det se ud, så er det meget tit en topledelse, der træffer sådan nogle beslutninger. Måske sammen med nogle eksperter på området. Og så får man egentlig ikke involveret frontlinjen sådan super meget i beslutninger om, hvordan sådan noget skal skrues sammen. Det kan godt være, man hører dem lidt, men det er tit rigtig sent i processen. Og det, der er problemet med det er, at man ofte ser, at de her systemer, de bliver ligesom implementeret sådan lidt top-down, og på en måde, hvor de ikke rigtig tager højde for den virkelighed, de skal fungere i. Man har simpelthen ikke fået de fagprofessionelle vinkel godt nok med ind i designet af de her styringsværktøjer. Og der kan man sige, at samskabt styring er så en lidt anden tilgang, hvor man faktisk forsøger at starte nedefra og sige, hvem har aktier ind i den her styring.
Er der nogle kommuner, der allerede er i gang med det?
Ja, det er der. Det er der faktisk ret mange kommuner, der har været i gang med. Vi lavede faktisk en survey i 21, slutningen af 21, tror jeg, hvor vi spurgte kommunaldirektørerne i de danske kommuner, og det var faktisk ret mange, jeg tror nærmest, at det var omkring 30-40% af dem, der svarede på den her undersøgelse, som fortalte, at de havde gang i et eller andet med samskabsstyring. Det kan jo dække over meget. Men der er en del kommuner, der arbejder ret ambitiøst med det, og hvor det også er blevet en metode, der har bredt sig til store dele af kommunen.
Har du set noget med erfaringerne så?
Eller? Mm-hmm. Ja. Altså man kan sige, at Køge Kommune har for eksempel arbejdet meget med samfundsskabsstyring på ældreområdet og har fået rigtig gode resultater ud af det. Og noget af det, de beskriver, det er jo også, at de på en måde har fået en kultur ud af det. Altså en kulturændring, hvor medarbejderne byder meget mere ind og også forventer at blive taget med på rådet i højere grad på rigtig mange spørgsmål. Så er der Høje Taastrup Kommune, de har også været i gang i lang tid og har også nogle rigtig gode erfaringer med den her metode. Og så har jeg været lidt med på sidelinjen i Roskilde Kommune, hvor de har arbejdet med noget lidt spændende, synes jeg, hvor de har inddraget medarbejdere og faktisk også bestyrelse på ældrecentrene i at udvikle en ny tilsynsmodel. Så i de her dage, hvor der jo bliver diskuteret rigtig meget, hvordan får man lavet tilsyn, som ikke opleves som noget, der bliver mast ned over de fagprofessionelle, der har de altså nogle spændende erfaringer, som, og faktisk er det blevet evalueret af VIVE, det her projekt. Det er lige på trapperne. Så der har vi faktisk også noget rigtig fornuftig evaluering af, hvordan har de her fungeret.
Hvis man måske sådan skærer det ned til noget helt basalt, banalt måske også, så handler det vel om at give ejerskab, ikke til forandringsprocesser?
Jo. Altså,
det er jo sådan et helt grundlæggende element i forhold til at få ting til at ske.
Ja, det er jo sådan en... Det er jo sådan en ændret forståelse af, altså nogle gange har vi jo nok lidt betragtet sådan nogle styringsredskaber, som når man, det er lidt ligesom at købe en opvaskemaskine, så putter man den i stikkontakten, og så kører den. Men al forskning og masser af folk har jo er også erfaring med, jamen det at få styring til at fungere, det er jo, der er rigtig mange mennesker, der skal have lov til at få det til at blive oversat til noget, de kan se mening med. Så det er, vi skal arbejde med det på en meget mere organisk måde.
Godt, men det er jo bureaukrati. Det handler om også det, vi skal snakke om her. Og det, som sagt, så er det jo ofte omtalt, og jagten på bureaukrati har vel stået på i 50 år eller sådan noget. Ikke?
Yeah.
Og vi har set en masse af store ambitioner lanceret, med meget, meget få resultater. Mm. Hvad er offentlig bureaukrati, og afhængig af opfattelsen af bureaukrati, hvem man spørger? Fordi jeg er da sikker på, når man spørger ude i for eksempel HR-afdelingerne, jamen, så vil de jo sige, at der er ingen bureaukrati, fordi vi er kun lige de mennesker, der skal til for at løse vores opgaver. Og spørger man et andet sted hos politikere måske, så vil man sige noget andet.
Men hvis vi nu starter med det første, som er, hvad er bureaukrati, så kan man snakke om bureaukrati på i hvert fald tre måder. Og den ene er den, som du lige nævner der, hvor det handler om, at de kolde hænder, altså bureaukraterne, som på en eller anden måde sluger til i fortællingen i hvert fald nogle kræfter fra de varme hænder og den rigtige kerneopgave. Det er sådan en måde at snakke om bureaukrati på. Den anden er det, som jeg lidt startede med, og det er jo sådan noget med styring, altså med regler og papirbunker, som vi synes, vi er ved at drukne i. Ikke? Også for mange, alt for mange krav til, at vi skal udfylde papir og sådan noget. Og så er der den tredje måde, som jo handler om, at bureaukrati også kan være sådan noget med, at vi har nogle meget dybe hierarkier, altså hvor beslutningsprocesserne bliver meget komplicerede og langtrukne, fordi det skal igennem rigtig mange lag, så at sige. Ikke? Så de tre måder bliver der snakket om. Og man kan sige, når vi taler om afbureaukratisering sådan fra regeringsplan, så handler det rigtig tit om det der med papirbunkerne, og også så kommer der med jævne mellemrum den der snak om, hov, nu er der også kommet for mange djøffer og for mange kolde hænder, som sluger kræfter og sådan noget. Ikke? Ja.
Har du nogle gode eksempler på steder, hvor det er lykkedes at minimere bureaukratiet?
Ja, men det er det jo blandt andet i Høje Taastrup og i Køge Kommune, hvor man har gjort nogle ting enklere i forhold til, hvad man kunne før. Men det er også vigtigt at sige, at nogle gange handler det ikke om at fjerne det, der bøvler. Nogle gange handler det om at gøre det på en anden måde. Altså, det er faktisk det, der fylder allermest, vil jeg sige. At det handler ikke om, at vi ikke vil have et tilsyn, for eksempel. Det handler om, at vi gerne vil have et bedre tilsyn. Det handler ikke om, at vi ikke vil dokumentere. Men det handler om, at vi gerne vil have et meningsfuldt dokumentationssystem, og så videre, så videre. Og det er også derfor, jeg nogle gange synes, at diskussionen, når vi kigger på det på landsplan, kommer til at være for forenklet. Altså, at så skal vi bare af med bureaukrati. Det er ikke der udfordringen. Det er faktisk ikke det, der er den hovedopgave, bare at fjerne. Det er faktisk at redesigne rigtig meget.
Men måske skal vi så til at kalde det noget andet, fordi der er jo ingen tvivl om, at de fleste opfatter bureaukrati som noget negativt. Mm. Hvor du siger også, at det jo blandt andet også handler om retssikkerhed. Fordi fjerner vi regler og love, så er det retssikkerheden, som bøder for det.
Præcis. Og der er masser af styring, der hjælper os til videndeling og understøtter opgaverne rigtig fint. Så det, vi skal, jeg plejer at sige, at vi skal sætte farve på bureaukratiet, altså frem for at tale om det som noget dårligt, så jo mindre, jo bedre, så skal vi tale om grønt og rødt bureaukrati. Altså, og det røde er jo der, hvor der er noget, der støjer, og noget, der skaber problemer. Og hvor vi har brug for at snakke om, kan vi indrette det bedre. Og det grønne er der, hvor det faktisk overvejende fungerer rigtig godt og hjælper os med den opgave, vi står med.
Men den snak, er det en, vi skal have sådan helt overordnet, eller det en, man skal have ude på de enkelte arbejdspladser?
Det skal vi jo i virkeligheden have på alle niveauer, hvis det her det skal batte, fordi der er jo selvfølgelig der er brug for en diskussion i forhold til Christiansborg-niveauet, fordi vi ved jo, at regler og procedurer og sådan noget, det stiger på national plan. Det kan vi jo se i statistikkerne. Det er jo ikke sådan, at fordi vi har haft afbureaukratiseringsreformer, at vi så har en nedadgående kurve for den regulering, der kommer op. Altså der har vi brug for en diskussion. Der er også brug for en diskussion i den enkelte kommune, for eksempel på forvaltningsniveau, fordi hvordan er det, man reagerer i en HR-afdeling eller på et indkøbskontor? Er man bevidst om, at den styring, man laver der, som bliver rullet ud i en organisation, altså hvad det koster af kræfter, og hvordan det opleves blandt dem, der står med borgerne? Er man klar over det? Er man bevidst om det? Eller er det i virkeligheden noget, der kører lidt rutiniseret, uden det helt store involvering? Så der skal man have diskussioner, og så skal man også have det på arbejdspladsen, fordi der er også meget bøvl, man laver for sig selv.
Et af regeringens instrumenter, nok også i den her sammenhæng, er frisættelse. Mm. Hvordan ser du frisættelsen som en metode til at komme bureaukrati til livs?
Jamen, man kan sige, de frisættelsesforsøg, vi har haft, frikommuneforsøg, og nu hedder de jo velfærdsaftaler, de nyeste, vi har her, er jo alle sammen nogle forsøg på at give nogle friere rammer. Og det er der faktisk blevet lavet nogle evalueringer af. Vi har været på banen og har evalueret både de originale frikommuneforsøg og også de nyeste her, så det er i hvert fald en halvvejs evaluering. Og egentlig er der mange gode takter. Altså det viser egentlig, at det kan noget. Men det er også lidt interessant, specielt med de sidste aftaler her, at det, der faktisk kan noget, er ikke så meget, at de er blevet frisat fra en hel masse regler op fra. Da det kom til stykket, så kunne de faktisk frisætte sig selv fra rigtig mange ting. Men det at blive frisat mentalt har haft stor effekt. Altså at man faktisk er blevet inviteret til at kigge på, hvor er der noget, der bøvler? Hvor har vi brug for mere albuerum? Og få den diskussion og lave forandringen indfra. Så det siger jo også noget om, at det at få et signalværdi oppefra kan sætte meget i gang. Også uden at man nødvendigvis behøver at lave kæmpe ændringer i love og sådan noget.
Det er mere friheden til selvbestemmelse, eller følelsen af at have friheden til selv at bestemme.
Ja, altså der, i de her velfærdsaftaler var der jo mulighed for at sende ting op af og sige, den her regel vil vi gerne frisættes fra. Så der har man haft muligheden for det. Men på de her områder er det ikke det, der har været så fremtrædende, at det var det, der var brug for. Og der skal man så også huske, at det er jo serviceområder, vi taler om her. Der er lidt forskel på at tale et plejecenter og dagtilbud skole, som har været i spil her, kontra for eksempel et beskæftigelsescenter, jobcenter, som er reguleret meget mere oppefra, kan man sige, på statsligt niveau. Så det er ikke for at sige, at det løser alle problemer, men jeg tror alligevel, der har været lidt en overraskelse over, at der var så meget, man egentlig selv kunne gøre.
Nu vil man, som sagt, gerne spare en milliard tilsammen på bureaukrati. Hvor realistisk er det, som du ser det?
Jamen, det er lidt svært, og det kan jeg faktisk ikke helt vurdere, fordi man kan sige, nu det er ikke så lang tid siden, der snakkede man om, at man ville spare på bureaukratiet, forstået som bureaukraterne i kommunerne. Og den diskussion var for mig at se meget optimistisk, at man ville spare vildt meget der, fordi der havde man inkluderet alle mulige stillingskategorier i det, hvad man forstod ved de kolde hænder. Så da man rigtig fik decifreret de her tal, så var det ikke sådan, at der lå et tykt lag flæsk. Men når vi er i staten, der har jeg ikke sat mig godt nok ind i, hvordan er det skruet sammen. Og vi ved, der er sket en ret stor stigning af antallet af ansatte der, så om der er et potentiale, det kan jeg ikke helt svare på. Men, ja.
Men potentialet i kommunerne?
Ja, altså der er jo igen, altså kommuner er rigtig mange ting, og du vil jo også finde stor forskel i, hvor mange ansatte der er på forskellige niveauer i kommunerne. Men jeg synes i hvert fald, at når jeg sådan har kigget med på nogle af de der lidt mere, hvor man er gået lidt mere dybt med tallene, så er der så er der jo sådan noget med, jamen er en rådhusbetjent, er det en kold hånd for eksempel, ikke? Altså, og en socialrådgiver, som måske nok arbejder på rådhuset, men er ude og give sparring til nogle af de andre, er det også kolde hænder? Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at mange af dem, der bliver ansat, bliver ansat, fordi der er nogle politikere på øverste hold, som efterspørger noget styring, altså som beder kommunerne om at leve op til nogle forskellige typer af styringskrav. Og der, der bliver det jo lidt paradoksalt, at der så kommer en efterreaktion, der hedder, at nu er der også for mange bureaukrater ude i kommunerne, men de kommer jo også nogle gange af noget, der faktisk er igangsat opfra.
Men det, du sagde før også, var, at i virkeligheden, så ligger der måske en større gevinst i, at ikke at tænke afbureaukratisering som et spørgsmål om at hente besparelser ind, men som et middel til at skabe større arbejdsglæde og måske større motivation for at blive på en arbejdsplads og gå op i tid.
Præcis. Altså, jeg tror faktisk, at altså, det, vi kan se i de kommuner, der har arbejdet med samskabsstyring over noget tid, det er jo, at man får skabt nogle medarbejdere, der er rigtig gode til at spotte, når der er noget, der står i vejen for en god opgaveløsning. Så bliver det spottet, og man tager det op. Og på den måde tror jeg faktisk også, at der er nogle effektivisering at hente. Men hvis man tror, at man sådan bare lige kan knipse med fingrene, og så finder man lige sådan en hel bunke regler og smider dem ud i vinduet, og så har vi høstet x-antal millioner. Det er en alt for kortsigtet måde at betragte på.
Hvis du skal give sådan tre gode råd til afbureaukratisering,
ja.
Hvad skal de være så?
Ja, det kommer lidt an på, hvem det er, jeg skal give råd til, fordi der er jo lidt forskel på, om det er en politiker eller en medarbejder, vi snakker om.
Jamen, hvis du nu siger leder altså kommunale leder.
Ja, ja. Jamen, der vil jeg sige, at hvis man har mod på at gå i gang med det, så er der faktisk nogle gode metoder, som er ret lette at tage i anvendelse. Og man kan med fordel gøre det sammen med sin tillidsrepræsentant og sin medrepræsentant, så man får et godt medarbejderanker ind i det. Man kan sige, at man skal gøre det, hvis man er klar til også at dele noget af den der indflydelse og den der magt, man har. Man skal sådan lige have lidt en bund af tillid til sine medarbejdere og tro på, at de godt kan spille med ind i det her. Og så kan man jo tage sådan, altså afveje, hvor store skridt skal vi tage. Man kan jo godt tage fat på nogle lidt lettere emne til at starte med, og så arbejde sig op i noget, der bliver mere komplekst og lidt mere, hvor man har lidt sug i maven, fordi det begynder at blive vildt.
Altså det, du tænker på her, er det arbejdsprocesser, man kigger på så? Eller?
Jamen det vi jo kan se, det er, at det bliver simpelthen stort og småt. Altså det er jo alt fra, at jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal dokumentere på den her måde, til hvorfor hænger nøglerne der, når bilerne er der, eller hvorfor har vi ikke noget overlap i aften- og nattevagten? Så der kan være alle mulige ting.
Det er det, du har kaldt hverdagsbøvl også, ikke?
Det er det, jeg kalder for bøvl. Altså, det er jo sådan blevet et ord, som vi kan høre, at det bruger man rigtig meget lokalt. Og det er egentlig et ord, der er lidt bredere end det, jeg kalder styring, fordi det er alt, der sådan, står lidt i vejen for en god opgaveløsning.
Og det er måske der, hvor det så giver mest mening at tage fat på.
Det gør det jo, og det er jo der også, hvor man hurtigt kan få en, altså kan skabe en oplevelse blandt medarbejderne om, at nu sker der noget, og nu har vi da fået ændret på det her. Så hvis man gerne vil sætte noget i gang, så vil jeg sige, at det at starte nedefra er ikke så tosset. Det er ikke sikkert, at vi kan løse alt med det, men jeg tror, vi kan løse noget af det.
Tror du nogensinde, at man kan løse opgaven fuldstændig? Det vil sige, at nu kan vi ikke afbureaukratisere mere. Nu er der ikke mere byråkrati, overflødig byråkrati.
Nej, det vil altid være noget, vi skal forhandle og være i dialog om, fordi både fordi styringen ændrer sig, men også fordi at vores opgaveløsning ændrer sig jo også, altså borgerne ændrer sig, og så pludselig er der corona, så har vi en ny situation. Altså, så jeg tror hele tiden, vi vil være i bevægelse, og der vil også være noget styring, der lige pludselig bliver forældet stille og roligt over tid, som lige pludselig egentlig har fungeret godt og har været grønt. Lige pludselig begynder det at blive sådan lidt orange i kanterne, og pludselig er det blevet rødt, fordi nu har vi faktisk ikke brug for at registrere det der mere, fordi der er kommet et nyt system, så hvorfor skal vi egentlig dobbeltregistrere?
Så, hvem skal holde øje med, hvad der er rødt og grønt? Skal det være nogle nye byråkrater, som skal sidde?
Nej, det er jo, altså ideelt set skal vi jo faktisk alle sammen være med til det, og det er jo også derfor, at det at starte nedefra med samskabsstyring i virkeligheden skaber en organisation, hvor alle bliver sådan en form for byråkrati generaler, hvad det vil sige. Altså, jeg holder øje med det, og har medansvar for, at når der er noget, der begynder at lyse rødt, så snakker vi om det og tager det op.
Du har lyttet til Ledelse i Forandring, en podcast af DK Media. Husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du meget gerne dele afsnittet med dit netværk. Tak fordi du lyttede med.